δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μουσική σαν προσευχή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μία θεματική σειρά εκπομπών ακριβώς στα πλαίσια αυτού που ζούμε και βιώνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή μία πνευματική διάσταση άμεσα όμως συνδεδεμένη με την μουσική και με τους ανθρώπους που υπηρετούν τη μουσική, μάλιστα τις δύο όψεις της μουσικής, τόσο το τραγούδι όσο και την ψαλτική παράδοση, τη βυζαντινή μουσική. Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, έχουμε μια ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος στο ηχόχρωμα της φωνής του θα μου επιτρέψει να πω ότι φέρνει όλο τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό. Και αυτό φαίνεται και στις ερμηνείες και στις εμφανίσεις και στις συναυλίες, αλλά δεν απήχηκε από την βυζαντινή μουσική, γιατί τα βιώματα δεν κρύβονται, είναι σαν το βήχα και αυτά. Και έτσι σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Σοφία Μάνου, σας καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα.
Και είπα ότι δεν κρύβεται και μας αρέσει ότι δεν κρύβεται αυτό, γιατί η βυζαντινή μουσική είναι μέσα στο αίμα μας ούτως ή άλλως, και γνωρίζω ότι κατάγεστε από μια οικογένεια η οποία έφυγε από την Ελλάδα για να αναζητήσει την τύχη της εκεί στην μακρινή Γερμανία, και εσείς από τότε φέρνετε μέσα στο αυτί σας πολλά βιώματα και πολλά ακούσματα που έχουν σχέση με την ψαλτική παράδοση. Θα θέλετε να το πιάσουμε από εκεί και να μιλήσουμε?
Καταρχήν κατάγομαι από μια μικρασιατική οικογένεια, από όλες τις πλευρές των γονιών, και νομίζω ότι η βυζαντινή μουσική υπάρχει από πολύ πολύ προηγούμενες γενιές από τη δική μου στην οικογένεια. Και φυσικά μας συνόδευσε και τη δική μου οικογένεια, η οποία έτυχε να δημιουργηθεί στη Γερμανία. Δηλαδή οι γονείς μου έφυγαν περίπου το 79 για τη Γερμανία και εκεί γεννήθηκα κι εγώ το 82. Επομένως η βυζαντινή μουσική, λόγω του ότι οι γονείς ήταν μαθητές του Χρύσανθου του Θεοδοσόπουλου στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικής, στον Άγιο Δημήτριο, ο μπαμπάς μου στη συνέχεια υπηρέτησε το αναλόγιο στο Λούτβιγκσάφεν της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επομένως είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε στα πόδια ενός ψάλτη. Και πάντα στη ζωή μου υπήρχαν ψάλτες γύρω μου, και φυσικά τα ακούσματα είναι αντίστοιχα. Είναι αντίστοιχα.
Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο Ράγιας. Κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφιάς. Για σε μια και κάτι φέδες το χτενίζουν και τα αλλάζουν και στενάζουν τα στενά. Λένε χώρες, λένε μάνες, κλαίει ο Ράγιας. Κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφιάς. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο Ράγιας. Κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφιάς.
Βοήθησε στη συνέχεια όταν κληθήκατε να ερμηνεύσετε μεγάλους Έλληνες συνθέτες, ακόμα και την παραδοσιακή και τη μικρασιάτικη μουσική. Έχουμε ωραία πράγματα, θα τα ακούσουμε κατά την πορεία της συνομιλίας μας. Βοήθησαν αυτά τα ακούσματα ούτως ώστε ερμηνευτικά να μπορέσετε να δώσετε και το κάτι παραπάνω?
Σαφώς βοήθησαν. Ένα παιδάκι, ακόμα και όταν κοιμάται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ο εγκέφαλός του καταγράφει. Και επειδή οι γονείς είχαν, ο μπαμπάς μου ειδικά, είχε μεγάλο έρωτα με την ελληνική μουσική και η ελληνική μουσική ξεκινάει από το Βυζάντιο, κατέγραψε το αυτάκι μου πάρα πολλά πράγματα μέσα στις δεκαετίες της ζωής μου. Φυσικά όμως ο στόχος και ο νόστος της πατρίδας ήταν εκείνο που ενδεχομένως ήταν κινητήριος δύναμη ούτως ώστε να ασχοληθώ με το ελληνικό τραγούδι. Αυτό είναι ο πυρήνας, νομίζω, της δικής μου μουσικής ύπαρξης, είναι η αναζήτηση της Ελλάδας. Κατά βάση, νομίζω ότι γι' αυτό ασχολήθηκα με το ελληνικό τραγούδι.
Μητέρα, μητέρα, μητέρα μεγαλόψυχη, μητέρα μεγαλόψυχη, στον πόνο και στη δόξα. Μητέρα, μητέρα, μητέρα μεγαλόψυχη, μητέρα μεγαλόψυχη, στο πόνο και στη δόξα. Κι αν στο κρυφό πάντα τα παιδιά σου με λογισμό και όνειρο τη χάρη έχουν τα μάτια, τη χάρη. χάρη έχουν τα μάτια. Τα μάτια, τα μάτια, τα μάτια του Θανάσεϊκού, τα μάτια του Θανάσεϊκού μες στο πανέρωτα το δάσος, που ξάφνου, που ξάφνου, που ξάφνου σου τριγύρισε, που ξάφνου σου τριγύρισε τα θάνατα από τα ποδάρια. Κοίτα με φύλλα της λαμπρής, με φύλλα του Βαγιώνε, το θεϊκό σου πάτημα δεν άκουσα, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν είδα. Ατάραχη, ατάραχη, ατάραχη σαν ουρανός, ατάραχη σαν ουρανός, μ' όλα τα κάτα καλυπόχη, που μερινός αφαίνονται και μερινές τη φωνή σου. Εγώ του ελληνικού κόσμου να τη χαρίσω. Δόξα έχει η μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι, και το ξερό χορτάρι.
Η αναζήτηση της Ελλάδας, το κρατάω. Επομένως, όλο αυτό που λέμε Βυζάντιο, που λέμε νέους Έλληνες ερμηνευτές και συνθέτες, είναι όλα Ελλάδα.
Η βυζαντινή μουσική είναι μια πολύ, και η Μικρασία φυσικά, είναι μια πολύ μεγάλη ρίζα του ελληνικού πολιτισμού. Θεωρώ ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το λαϊκό μας τραγούδι, όλα αυτά. Επομένως, ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό και πολύ λογικό το να κινηθώ επαγγελματικά γύρω από αυτό το είδος της μουσικής, αν και ως παιδί της Ευρώπης ακούω τα πάντα. Δηλαδή στο σπίτι μου υπάρχει μουσική σε όλα τα είδη, σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι πολύ ψηλά πνευματικά επίπεδα, είτε είναι πιο εμπορικά, πιο pop κουλτούρας ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε στο εξωτερικό. Ήρθα πολύ μεγάλη στην Ελλάδα. Επομένως, η σχέση μου με την ξένη μουσική, ας πούμε, είναι επίσης πάρα πολύ θερμή και πάρα πολύ... Την αγαπώ και την ξένη μουσική, δεν έχει να κάνει, αλλά για μένα πάντα η ελληνική μουσική είχε μια ξεχωριστή γοητεία.
Η απεγνωσμένη θεία των βίων και επεγνωσμένη δια των τρόπων το μύρον βαστά.
Σήμερα είναι Μεγάλη Τρίτη και όλοι γνωρίζουν ότι ψάλεται στις εκκλησίες το τροπάριο της Κασιανής, μια γυναίκα η οποία στην εποχή της κατάφερε να κάνει υπερβάσεις, αλλά κατάφερε να αφήσει και ένα πολύ μεγάλο έργο πίσω της σε επίπεδο συγγραφής. Θα λέγαμε ότι ήταν ένα μυαλό που πήγαινε πολύ μπροστά για την εποχή της και γνωρίζουμε την ιστορία με το Θεόφιλο, είναι λίγο πολύ γνωστό.
Και μια καλλιτεχνική φύση.
Μια καλλιτεχνική φύση.
Μια συνθετική φύση.
Και νομίζω σήμερα ότι είναι πολύ όμορφο αυτό, ότι έχουμε επίσης μια γυναίκα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και ακούμε παράλληλα από τη δική σας τη φωνή ύμνους αλλά και τραγούδια. Να εστιάσουμε λίγο σε αυτό το πρόσωπο της Κασιανής.
Βεβαίως.
Μια γυναίκα πραγματικά με τον όρο καλή τέχνη. Ήταν ένας άνθρωπος των καλών τεχνών. Έπιασε την πένα της και μας άφησε εξαιρετικά και μοναδικά δημιουργήματα. Το περίφημο Κύριε εν πολλές αμαρτίες που έχουμε σήμερα, αλλά και τόσα άλλα που ο κόσμος ίσως δεν τα γνωρίζει. Πώς προσεγγίζετε τώρα από εσάς ένα τέτοιο πρόσωπο, γιατί ξέρω ότι εκκλησιάζεστε και ακούτε τους ύμνους.
Κοιτάξτε, πίσω από όλα τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα νομίζω ότι υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας. Και στην περίπτωση της μοναχής Κασιανής νομίζω ότι μιλάμε για έναν θείο έρωτα. Επομένως υπάρχει και αυτή η παρεξήγηση στον κόσμο ότι το τροπάριο της Κασιανής, ότι μάλλον η πόρνη για την οποία μιλάει το τροπάριο είναι η ίδια η Κασιανή, ενώ δεν συμβαίνει αυτό. Επίσης γνωρίζουμε ότι η Κασιανή ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, μια πολύ μορφωμένη γυναίκα. Ήταν δηλαδή μια τέλεια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Νομίζω ότι η γυναίκα όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση είναι στην τέλεια κατάσταση που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Και επειδή μιλάμε για μια άλλη εποχή και για ένα άλλο καθεστώς, θεωρώ προσωπικά ότι ήταν και μια επαναστάτρια της εποχής της. Αγωνίστηκε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία πίστευε και κυρίως αγωνίστηκε για τον έρωτά της απέναντι στον θεάνθρωπο.
Σε άλλη συνομιλία μας έτυχε να κρατήσω κάτι πολύ ενδιαφέρον από εσάς.
Ναι.
Μπορεί να ψάλω, αλλά δεν είμαι ψάλτρια. Και εγώ αναρωτιέμαι, ακούμε τόσο όμορφες ερμηνείες από ύμνους τώρα της Μεγάλης Εβδομάδος, από παλαιότερες ηχογραφήσεις. Τι είναι αυτό που διαχωρίζει κάποιον να πει ότι είμαι ή δεν είμαι?
Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι είναι και κάτι που αφορά την προσωπική αισθητική του κάθε ανθρώπου. Εγώ μεγάλωσα σε μια χώρα όπου οι άλλες θρησκείες έχουν λίγο προσαρμοστεί στον μοντέρνο τρόπο της ζωής. Επομένως για μένα η Ορθοδοξία πάντα ήταν κάτι το αξιοθαύμαστο, γιατί ήταν αμετάβλητη, ήταν ακλόνητη η παράδοση της Εκκλησίας. Και έτσι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει στην Ορθοδοξία. Τώρα, κατ' οικονομίαν είναι όλα μέσα στην Εκκλησία και το κέντρο όλων των πραγμάτων θα πρέπει να είναι η αγάπη, έτσι. Και εγώ έψαλα στη Γερμανία σε αναλόγιο, κάποιες Παρασκευές με τα παιδιά του κατηχητικού, γιατί τότε δεν υπήρχε κάποιος άλλος να ψάλει. Τώρα στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, υπάρχουν τόσο άξιοι άνθρωποι που υπηρετούν αυτή την τέχνη, που καλό θα είναι να μένουν οι έχοντες σχέση με το αντικείμενο. Και καλό θα είναι, αυτό αφορά γενικώς την ερμηνεία, το συζητούσα τις προάλλες, ποιος δικαιούται το μικρόφωνο. Δεν δικαιούμαστε το μικρόφωνο όλοι για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μία ταπείνωση και μία στοχοπροσήλωση στο τι λέμε και γιατί το λέμε. Δεν έχει καμία σχέση η δράση του ερμηνευτή με αυτήν του ψάλτη. Υπάρχει ένας άλλος στόχος σε σχέση με το τραγούδι όταν ψάλουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τα φύλλα. Αυτό μπορεί και μια γυναίκα εξίσου να υπηρετήσει πολύ άξια. Εγώ συγκινούμαι πάρα πολύ όταν ακούω γυναικείες φωνές, ειδικά όταν είναι μοναχές και μοναχοί. Γιατί εκεί βλέπεις ότι υπάρχει και η πνευματική κατάσταση που θα δημιουργήσει στον ακροατή την κατάνοιξη, την περιζήτητη κατάνοιξη. Γιατί αυτό που θέλουμε από τους ανθρώπους που ψάλουν είναι να μας δημιουργήσουν εκείνη την ψυχική κατάσταση, ούτως ώστε να μπορούμε να προσευχηθούμε. Ενώ στην ερμηνεία δεν συμβαίνει αυτό. Στην ερμηνεία θα πάμε να ακούσουμε κάτι για να το θαυμάσουμε. Για να θαυμάσουμε το έργο του Θεού, τη φύση, το φαινόμενο της φωνής, την έκταση της φωνής, την ικανότητα της φωνής. Θεωρώ προσωπικά ότι στη βυζαντινή μουσική δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Στα αναλόγια δηλαδή, οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το είδος της ερμηνείας πρέπει πάντα στο μυαλό τους να έχουν το πώς θα κάνουν τον ακροατή να προσευχηθεί. Δεν συμβαίνει πάντα και δυστυχώς αυτό φαίνεται και ακούγεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων δυστυχώς οι οποίοι έχουν ξεφύγει τελείως από το στόχο του ψάλτη ή της ψάλτριας, αν θέλεις, και ο στόχος είναι αυτός, είναι το να κάνεις τον άλλο να προσευχηθεί. Ούτε το να θαυμάσει τον μπόι σου, ούτε το να θαυμάσει τη φωνή σου. Γι' αυτό διαχωρίζω τον εαυτό μου και γι' αυτό και δεν ανεβαίνω στα αναλόγια. Είμαι ξεκάθαρη σε αυτό.
Γιατί δεν γεννά δεν γελά. Oh. μπορώ να κελά.
Μουσική σαν προσευχή. Μια ξεχωριστή σειρά εκπομπών στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στα πλαίσια του κατανοητικού κλίματος της Μεγάλης Εβδομάδας. Όταν το πεντάγραμμο συναντά το αναλόγιο και η σκηνή γίνεται προσευχή. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Ντόβολος. Ηχητική επεξεργασία Νίκος Αβοργινάχης.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Σήμερα κρεμάται επί ξύλου ο την γη κρέμασας στέφανον εξαγκανθών περί τί των αγγέλων βασίλες ψευδή πορφύραν περιβάνε ο περιβάλλον, τον ουρανό, ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Άδαμ. Ονυμφίος της Εκκλησίας, λόγχι εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ.
Είπατε ότι ξεχωρίζει και φαίνεται και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί αν πράγματι εκείνη τη στιγμή ψάλλει και προσεύχεται ή αν ψάλλει για να επιδείξει, ας πούμε, το φωνητικό του τάλαντο ή κάτι τέτοιο. Επειδή εκκλησιάζεστε συνειδητά, το εισπράττει αυτό το εκκλησίασμα? Βγαίνει στον άλλον που κάθεται από κάτω?
Τώρα θα σου μιλήσω ως επαγγελματίας. Νομίζω ότι ο κόσμος εισπράττει τα πάντα. Ακόμα και την διάθεση που εμείς νομίζουμε ότι κρύβουμε. Δηλαδή, και εγώ όταν βγαίνω στη σκηνή, ο κόσμος από κάτω καταλαβαίνει ακριβώς τι μου συμβαίνει. Δεν μπορείς να κρυφτείς από τον κόσμο, από το κοινό. Και ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι όπως εγώ έχουν ένα ένστικτο πιο ενισχυμένο ερμηνευτικά. Δηλαδή, εγώ ακούω κάποιον που τραγουδά ή ερμηνεύει οτιδήποτε και καταλαβαίνω τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Επομένως, για μένα είναι και λίγο πιο δύσκολο το να προσευχηθώ. Εκεί που μπορώ να πω εγώ προσωπικά ότι αναπαύομαι είναι όταν ακούω μοναχούς ή μοναχές να ψάλλουν. Δηλαδή εκεί βλέπεις ότι η πνευματική κατάσταση αντικατοπτρίζεται σε αυτό που ακούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει κανείς. Θέλει πολύ μεγάλο πνευματικό αγώνα.
Ερμηνεύσατε ύμνους Βυζαντινούς της Μεγάλης Εβδομάδας, της Αναστάσεως και άλλα ωραία πράγματα. Θα ακούσουμε ένα υπέροχο αξιονεστή, ας πούμε, που εγώ το αγαπώ πάρα πολύ και θα μας δοθεί ευκαιρία κατά τη διάρκεια της κουβέντας να το μοιραστούμε με τους ακροατές. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, τι ανακάλεσε η Σοφία Μάνο εκτός από τα ακούσματα, από τους ψάλτες της περιραίουσας ατμόσφαιρας, τον Μπαμπά, τον Χρυσάνθο Θεοδωσόπουλο, τον μεγάλο στη Θεσσαλονίκη και τόσα άλλα ακούσματα, τον Γιώργο Δεμελή που τυχαίνει να συμπορεύεστε και στη ζωή, εγώ θέλω να τα λέω όλα. Τι άλλο ανακάλεσε λοιπόν η Σοφία Εμμάνουελ, ώστε να βγει αυτό το χρώμα, το βυζαντινό, που πραγματικά αποδίδεται με ένα πολύ όμορφο τρόπο.
Γενικώς εισπράττω αγάπη από τους ψάλτες. Δεν μπορώ να πω ότι εισέπραξα ποτέ μια κριτική η οποία δεν ήταν ευχάριστη. Αλλά για μένα ο στόχος ήταν ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Εκκλησία και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί με προστάτευσε πάρα πολλές φορές η Εκκλησία στη ζωή μου από πάρα πολλές κακοτοπιές. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια ξένη χώρα με πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις γύρω μου, με μια κοινωνία η οποία δεν μοιάζει με την ελληνική κοινωνία, σκεφτείτε τώρα και 26 χρόνια πριν. Αλλά αυτό που ανακάλεσα εγώ στο μυαλό μου ήταν η αγάπη μου για τον Χριστό. Τόσο απλά, τίποτε άλλο. Ο δίσκος ο συγκεκριμένος για τον οποίο, στον οποίο αναφέρεστε, ήταν έτσι μια πολύ προσωπική στιγμή, δηλαδή έγινε από προσωπική ανάγκη. Και δεν τον κατατάσσω στις επαγγελματικές δουλειές μου, δηλαδή τον έκανα και λίγο για μένα περισσότερο. Δεν τον γράψαμε τόσο πολύ με στόχο να γίνω διάσημη ενδεχομένως ή τον αρέσει τόσο πολύ. Μάλιστα ήμουν και έγκυος στο γιο μου τότε και ήταν έτσι μια πολύ έντονη πνευματική εμπειρία και το έκανα περισσότερο σαν ένα μικρό τάμα. Αυτό ήταν αυτός ο δίσκος, ναι.
Μια προσωπική λοιπόν κατάθεση. Μ' αρέσει αυτό το για μένα και εννοεί το για μένα με το Θεό, δηλαδή τη σχέση μου με
ακριβώς,
το Θείο.
Ακριβώς.
Αυτή την εβδομάδα τον συναντούμε συνέχεια μπροστά μας. Όταν πάτε λοιπόν στην εκκλησία και σιγοψάλετε καμιά φορά, γιατί νομίζω θα συμβαίνει αυτό, εκκονάκων.
Όχι, όχι, δεν σιγοψάλω.
Όχι,
όχι,
καθόλου.
Όχι, όχι.
Σας αρέσει περισσότερο να ακούτε δηλαδή εκείνη τη στιγμή.
Ναι. Ναι, γιατί η ερμηνεία θέλει συγκέντρωση. Αποπροσανατολίζεσαι από την προσευχή. Και καλό είναι όταν μπαίνουμε σε ένα ναό ως πιστοί να αφήνουμε έξω από το ναό όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν και οι συναυλίες που γίνονται μέσα σε ναούς. Μου έχει προταθεί πάρα πολλές φορές να το κάνω αυτό και πάντα λέω όχι. Γιατί θεωρώ ότι ο ναός είναι ένας πολύ ξεχωριστός χώρος. Καλά, γενικά αποφεύγω τις συναυλίες με ύμνους. Το έκανα μία φορά, έκανα μία δισκογραφία. Φτάνει, δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Αλλά γενικώς θεωρώ ότι ο ναός είναι ένας χώρος στον οποίο είναι σαν να βγάζουμε τα κοσμικά μας ρούχα όλοι και μπαίνουμε μέσα για να μιλήσουμε με τον Θεό σαν απλοί άνθρωποι. Ούτε σαν επαγγελματίες, ούτε σαν καλλιτέχνες, ούτε σαν ό,τι ιδιότητα μπορεί να έχει ο καθένας. Οπότε όχι, δεν σιγομουρμουρίζω. Ίσως κάποιες φορές, κάποιες χρονιές με πείθουνε και ανεβαίνω στην πρώτη Ανάσταση μαζί με το σύζυγο. Αλλά και πάλι δεν το κάνω ευχάριστα. Μ' αρέσει να ακούω τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Είναι ιδιαίτερο αυτό γιατί δεν το ακούμε. Συνήθως όσοι ξέρουν έστω μισή νότα βυζαντινή μουσική θα πούνε ας πεταχτώ στο αναλόγιο, ας βοηθήσω λίγο τον ψάλτη. Εκείνο που διακρίνω τουλάχιστον εγώ είναι ένας σεβασμός σε αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο το οποίο ούτως ή άλλως είναι πολύ ψηλά από τη φύση
του. Και υπάρχει και πολύ φασαρία ούτως ή άλλως. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχει κορεστεί η ανάγκη μου για το μικρόφωνο. Δουλεύω πάνω από 23-24 χρόνια ως τραγουδίστρια. Επομένως δεν περιμένω να μπω σε ένα ναό για να βγει το μεράκι μου στο μικρόφωνο. Το θεωρώ και λίγο μάταιο. Εκεί η ανάγκη για την πνευματική εσωστρέφεια είναι πολύ μεγαλύτερη από το να δείξουμε τη φωνή μας. Δεν χρειάζεται. Αυτό λέω πάντα. Μου προτείνονται συναυλίες μέσα σε ναούς και με όργανα, ξέρεις, και με την πλάτη γυρισμένη στο ιερό και δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα καθόλου. Μέσα στους ναούς οι άνθρωποι ακουμπούν τα δάκρυά τους, τους πιο βαθείς τους πόνους, τη χαρά τους, τη λύπη τους. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός απέναντι στον ναό.
Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον Χριστέ, σε ασπόρος θεκούσα εγώ.
Αυτό το που λέμε σήμερα ψάλτριες, έχουμε χορούς μοναζουσών, αναφερθήκατε λίγο πριν. Τι θα θέλατε λοιπόν να ακούσετε εκείνη τη στιγμή ώστε να οδηγηθείτε σε μια κατάνοιξη, σε μια διάσταση διαφορετική που θα σας κάνει πραγματικά να αφήσετε λίγο τα εγκόσμια πίσω και τις βιωτικές μέρημνες της καθημερινότητας και να οδηγηθείτε έστω για λίγα λεπτά. Εκκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή 5-10 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα, αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε λίγο να αφήσουμε οτιδήποτε άλλο κάνουμε και να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας ώστε να συνεχίσουμε για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Ποια είναι λοιπόν η φωνή που προσωπικά, ας το μοιραστούμε, θα σας έκανε αυτό που ανέφερα λίγο πριν?
Πόσο δύσκολο είναι γι' αυτό, για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την ανθρώπινη φωνή από την εφηβεία του? Γιατί εγώ οι πρώτες ηχογραφήσεις που έκανα στη φωνή μου ήταν 13 ετών. Από τότε, ας πούμε, παλεύω με τη φωνή μου. Και φυσικά κατανοώ και τις δυσκολίες ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η φωνή ενός ανθρώπου που ακούω. Γιατί όταν ζυμώνεσαι τόσο πολύ με την ανθρώπινη φωνή και με την τεχνική, είναι πολύ δύσκολο μετά το να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο και να πεις ότι τώρα δεν ασχολούμαι με αυτό. Θα ασχοληθώ με τη συγκίνηση, με την προσωπική μου πνευματική κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι δύο είναι οι άξονες. Ο πρώτος είναι ο λόγος, έτσι, το πόσο καλά μεταφέρει ο ερμηνευτής τον λόγο τον οποίο ερμηνεύει, και αυτό καλό είναι όλοι οι ερμηνευτές να το έχουν σαν κριτήριο της αισθητικής τους. Δηλαδή, ο στόχος στην ελληνική μουσική και στο ελληνικό, ακόμη και στο λαϊκό τραγούδι, είναι το να μεταφέρεται καθαρά ο λόγος, ο στίχος δηλαδή. Ο ένας άξονας είναι αυτός. Τώρα, όσον αφορά την εκκλησιαστική μουσική και το να κατορθώσει κάποιος να προσευχηθεί, για μένα παίζει ρόλο και το πόσο καθαρή είναι η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή, για μένα τη μεγαλύτερη συγκίνηση και την καλύτερη, ας το πούμε, ευκαιρία για να προσευχηθώ μου τη δημιουργεί, ας πούμε, μια παιδική φωνή. Ένα παιδάκι. Γιατί τα παιδάκια δεν έχουν διανύσει ακόμα μια μεγάλη διαδρομή στη ζωή τους. Και γι' αυτό οι ψυχούλες τους είναι καθαρές. Και αυτό ακούγεται στην ερμηνεία τους. Αυτό είναι κάτι που, ας πούμε, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ όταν ακούω παλιές ηχογραφήσεις ψαλτών, μεγάλων ψαλτών, οι οποίοι ψάλαν όταν ήταν παιδάκια. Εκεί ακούς το ταλέντο, αλλά ακούς και την καθαρότητα της ψυχής.
Να μοιραστούμε τα ονόματα. Δεν είναι κακό, γιατί μας ακούν και ψάλτες αυτή τη στιγμή, που ενδεχομένως να γνωρίζουν.
Τελευταία άκουσα μια ηχογράφηση του Σουρλατζή, ας πούμε. Αυτό το πράγμα το ακούς και λες, δεν ξέρω, έτσι είναι στον ουρανό. Κάπως έτσι πρέπει να ακούγονται οι ύμνοι στον ουρανό. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που άκουσα. Και μάλιστα έπεσα σε social media, σκρολάροντας πάνω, και σταμάτησα και λέω, τι είναι αυτό? Δεν είναι από αυτόν τον κόσμο αυτό που ακούω. Δεν το πετυχαίνουν εύκολα οι άνθρωποι. Και ξέρω ότι εσείς οι ψάλτες ασχολείστε με το ύφος, με τα μαθήματα, και όχι, χτύπησε άνω ζώο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχετε άλλα προβλήματα. Ο κόσμος τίποτα από αυτά δεν ακούει. Τίποτα από αυτά δεν ακούει. Ειδικά ο κόσμος που δεν ασχολείται πολύ με τη βυζαντινή μουσική. Τώρα, αναπαύομαι πάρα πολύ όταν ακούω τον Νεοχωρίτη στο Πατριαρχείο. Έτσι, πάρα πολύ, γιατί εκεί υπάρχει μια καθαρότητα, υπάρχει μια καθαρή ερμηνεία του λόγου. Έτσι, υπάρχει αυτό το ύφος το πατριαρχικό, το οποίο δεν φέρει συναισθηματισμούς ψεύτικους. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται πάρα πολύ. Αλλά αυτό εξαρτάται και από την στιγμή. Δηλαδή, οι στιγμές δεν είναι πάντα ίδιες. Διαφορετική διάθεση έχει κανείς στη Θεία Λειτουργία την Κυριακή το πρωί, και με μια άλλη διάθεση θα πάει σε μια αγρυπνία ενδεχομένως. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ο ίδιος είσαι ερμηνευτής να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο και να ξεφύγεις από τη μουσική. Να πεις, τώρα δεν είμαι μουσικός, τώρα είμαι ένας απλός πιστός που πάω κι εγώ εκεί να κουμπίσω τα δάκρυά μου για τα καθημερινά. Γιατί όλα φεύγουν από τη ζωή μας, αυτό που μένει είναι η ψυχή μας. Και η ψυχή πρέπει να είναι δυνατή για να αντέχει.
Ενδεχομένως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα αναλόγιο πολύ πολύ προσεγμένο μουσικά, ώστε και οι αντίστοιχοι εκκλησιαζόμενοι που είχαν το ίδιο ύψος μουσικού αισθητηρίου και ακουστικής, ας πούμε, δυνότητας, να μπορούσαν να μην ενοχλούνται.
Τα πρώτα λόγια του Χριστού κοντά στον με καρδιά μικρή.
Εγώ θα ήθελα σε αυτήν την πολύ όμορφη ώρα που περάσαμε μαζί, ακούγοντας ύμνους, τραγούδια από την φωνή της Σοφίας Μάνου, αλλά κυρίως τις απόψεις της που έχουν νομίζω πολύ ενδιαφέρον, να ολοκληρώσουμε έτσι όπως αρχίσαμε και να στραφούμε λίγο στους Έλληνες τους απόδημους, που είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή μας ακούν από το δεύτερο πρόγραμμα στο εξωτερικό και μέσω της πλατφόρμας του ΕΡΤΕΚΟ. Τι θα λέγαμε σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν την Ελλάδα δεδομένη όπως την έχουμε εμείς, δεν έχουν το καμπαναριό δεδομένο, δεν έχουν το βράδυ της Ανάστασης δεδομένο, ενδεχομένως ένας παπάς μπορεί να κάνει 10-20 λειτουργίες την ίδια μέρα και να καταφέρει όλους αυτούς να τους ευχαριστήσει και να μυρίσει λίγο το Πάσχα.
Και να μεταλάβουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από χωριό σε χωριό. Ο ιερέας μας πήγαινε από χωριό σε χωριό, δεν έκανε Πάσχα. Δεν ξέρω αν έχει ζήσει Πάσχα στο εξωτερικό. Το Πάσχα στη Γερμανία ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν συνέπεφτε πάντα με το Πάσχα των Καθολικών. Δεν μπορούσαμε να ψάλουμε τα εγκόμια δυνατά, τα παιδιά του κατηχητικού. Γυρίζαμε σιωπηλά στις γειτονιές στον Επιτάφιο. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα και έκανα την πρώτη μου ανάσταση, μένοντας πια στην Ελλάδα, γιατί κάποιες χρονιές ερχόμασταν στον παππού και στη γιαγιά και χτυπούσαν οι καμπάνες, είναι μεγάλο πράγμα η ελευθερία. Το να μπορεί να βιώνει ο κάθε άνθρωπος τη ζωή του όπως θέλει. Και επειδή εμείς είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι, για μένα ήταν ζωτική σημασία το να ακούγεται αυτό. Το να μπορούμε ελεύθερα να εκφράζουμε την αγάπη μας για τον Χριστό. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη ευλογία. Εγώ κάθε χρόνο το Πάσχα το ζω σαν να είναι η πρώτη φορά. Και όποιος ζει στο εξωτερικό νομίζω ότι καταλαβαίνει ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάω. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα θεωρούμε όλα δεδομένα, αλλά αυτό είναι κάτι που το έχουν οι άνθρωποι γενικά. Επίσης ένα πολύ δυνατό στοιχείο στο εξωτερικό, το Πάσχα, είναι το ότι έρχονται άνθρωποι που δεν τους έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Οι εκκλησίες γεμίζουν, εμείς μάλιστα φεύγαμε από τον ναό μας, από την ενορία μας και πηγαίναμε σε μια μεγάλη καθολική εκκλησία, γιατί ο κόσμος που ερχόταν δεν χωρούσε στην δική μας την ενορία. Επομένως εκεί βλέπαμε και την ενότητα των ανθρώπων, βλέπαμε ότι οι χριστιανοί, οι Έλληνες γινόταν ένα πράγμα. Δεν ήταν ο πλούσιος, ο φτωχός, ο μορφωμένος, ο αμόρφωτος, ο δεξιός, ο αριστερός. Αυτά δεν υπήρχαν. Το μαζί ήταν η μόνη λύση. Επομένως, νομίζω ότι δεν είναι μόνο το μήνυμα της Ορθοδοξίας το οποίο βιώνουν οι άνθρωποι εκείνες τις μέρες στο εξωτερικό, αλλά και ένα μήνυμα ενότητας που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δυστυχώς. Βρίσκουμε αφορμές για να διχαζόμαστε. Για μένα είναι ανεξίδηλα χαραγμένα τα χρόνια που γιόρτασα το Πάσχα στην Ξενιτιά. Και κάθε χρόνο στην Ελλάδα για μένα είναι σαν να είναι η πρώτη φορά.
Εκνυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Λείψετε λαόν απαιδευτών και νυν πει τους υπέναντίους εδέτε πρόσθες αυτής κακά Κύριε. Πρόσθες αυτής κακά της ενδόξης της γης.
Να ευχηθούμε λοιπόν στους Έλληνες τόσο εντός και εκτός συνόρων.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ίσως μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Με χαρά.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση.
Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτό. Ουγάρι εργαζόμενη την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησε σου επίσαν. πλασάν με.